Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på tre danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er det store historiske rollespil, hvor trioen Anton Færk, Rikke Matti og Malte Bodsgaard bød de to spillere Kenneth og Stine ind til at spille noget rollespil, der var sat i Østberlin. Og et klip fra episoden, der hedder Flugten til Vesten, får du her.
Det lykkedes jer måske ikke sådan ekstremt elegant, men ret hurtigt at få samlet de vigtigste af jeres, personlige ejendele, og I finder ud i den gyde om bag teateret, hvor at, din bil holder, Frederik. Hvor kunne I tænke jer at køre hen?
Kan vi køre hjem?
De vil nok bare... Ja. De vil bare komme til os, ikke?
Jo. Ej, det er vildt, hva'? Altså... Sådan på en aften.
Ja. Og det var vores chance der, ikke?
Jo.
Og nu er vi på flugt.
Ja.
Er det måske er det dumt, vi flygter egentlig? Jeg ved det slet ikke, fordi...
Vi har jo ikke gjort noget.
Nej, så hvis vi flygter, så er vi vel bare mere mistænksomhed.
Ja. Du kan jo vise dem i dit manus, at det var ikke det, du ved.
Ja, du er ret. Vi burde måske bare gå ind igen og finde... Måske kan han nå at finde ham der... Hvis det er ham, der ligesom kunne gøre, at vi kom i problemer, hvis han var sådan...
Ja, ham kender vi jo ikke.
Nej.
Ellers så skal vi sådan observere det på afstand, altså om der kommer nogen hjem til vores hus.
Jamen er det ikke bare mere mistænksom, hvis vi... Nu står vi herude ved en bil i, i jakker og alt muligt og sådan noget, og så... Måske burde vi bare gå ind igen og prøve at finde nogen at snakke med. Ligesom overbevist dem om, at der var ikke noget. Det var ikke vores skyld.
Det lykkedes Friedrich og Maria at komme ud af teateret, efter at de har set deres kollega blive slæbt væk af nogle folk i lange trenchcoats. Der er ikke længere nogen tvivl om situationens alvor på dette tidspunkt. Og hvad der gjorde det hele langt, langt værre, var tilstedeværelsen af selve kulturministeren blandt publikum. Altså den mand, som er selve forpersonen for hele det system af kulturel censur, der gennemsyrede Friedrich og Marias hverdag i teaterbranchen. I virkelighedens verden var der en lignende episode i 1968, hvor østtyske politikere udvandrede fra en forestilling, fordi de mente, at instruktørerne var gået for langt. Den engelske historiker Laura Bradley har beskrevet, hvordan teaterne blev en politisk arena i sig selv i Østtyskland. Både fordi man jo igennem kunst nogle gange kan sige noget, uden at sige det direkte, men også fordi publikum jo var nødt til at reagere på det, de så og hørte op fra scenen. Hvis man som publikum lod det udspille sig eller ligefrem klappede, var man så i virkeligheden med til at bryde censuren. Og hvis man gik eller udviste uenighed på en eller anden måde, var man så en sympatisør. Nogle teaterstykker overlevede kun lige indtil efter premieren, da offentligheden havde fået chancen for at reagere. Og så traf man en beslutning om det stykke måske alligevel var for kontroversielt til at kunne få lov til at fortsætte. I vores spil er der imidlertid ingen tvivl. Måske peger den stilhed, der opstod på, at publikum ikke ligefrem har valgt teaterstykkets side. Måske bliver det svært for spillerne at stole på deres kolleger nu, fordi de skal beskytte sig selv imod de konsekvenser, som hele den her episode vil få. Lad os lige vende tilbage til spillet. For nu har Maria og Friedrich besluttet sig for, at det bedste, de kan gøre, er at tage over til den efterfest, som alle teaterets ansatte skulle være til efter den store premiere. De blev enige om, at det alligevel var for farligt at tage hjem, fordi Stacy kunne finde på at vente på dem der, og måske er der nogle af deres venner fra teateret, som kan hjælpe dem.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Det Store Historiske Rollespil, som er lavet af Anton Færk, Rikke Matti og Malte Bodsgaard. Aftenens andet afsnit kom fra Autisme med Hjertet, en podcast, som har verden Stine Bøsted. Hun talte denne gang omkring konfirmation og de erfaringer, som hun fik ud af at holde sønnens konfirmation. Sønnen, som altså er autist, og her får du et klip fra det afsnit.
Inden den store dag ligesom i oprand, så gennemgik jeg dagen med ham, også for at forberede ham. Hvad er rækkefølgen på sådan en dag? Hvem kommer rent faktisk? Hvad var det nu, vi skulle have at spise? Og han hjalp også med forberedelser, indkøb af sodavand og valg af bordpynt, og han lavede også bordplanen og hjalp til med at dække bord, og på den måde også tog han del i forberedelserne og var en del af det, og det gjorde også, at han blev klædt på til selve dagen og var klar til dagen. Så det vil jeg helt klart anbefale, at man får inddraget sit barn i de her forberedelser, fordi det er med til at skabe overskud på selve dagen. Jeg gjorde det selvfølgelig altid i forhold til, når vi talte forberedelse af mad og tale og sange og sådan noget, så gjorde jeg det selvfølgelig altid, når han var klar til at snakke, når han var frisk, når han havde opladte batterier. Det var der, vi tog de her snakke sammen, og det var der, beslutningerne sammen med ham blev truffet. Så er det jo også sådan, til en konfirmation, der skal man tit have noget pænt tøj på. Men hvad gør man så lige, når ens barn altid, det gør min søn, altid går i shorts og t-shirt og sandaler i bar med bare tær? Jeg vil ikke have et problem med, at han blev konfirmeret med shorts og t-shirts og sandaler og bare tær. Men jeg ved, at hvis vi kom i kirke, og de to andre konfirmander kom i deres stiveste pus, måske med jakkesæt, det ville gøre noget med ham, når han ikke var så fin, fordi han ville ikke falde udenfor. Han ville være en del af flokken. Der gik jeg længe og tænkte, hvordan får jeg ham til at prøve, hvis det skulle være nogle pæne bukser eller nogle pæne shorts, som jo alle strammer en joggingshorts. Får jeg ham i en skjorte, og havde han lyst til slips. Og det tror jeg egentlig, han ville have lyst til, for han vil gerne være pæn. Men kan han holde det ud? Der vil jeg sige, der var jeg så super heldig, eller vi var heldige, at hans gode ven, som jo skulle konfirmeres samme dag som ham, kom og sagde, ved du godt, man kan få et mærke til spejder, hvis man bliver konfirmeret i uniform. Og det med at få mærker, det er fedt, når man er spejder. Og blive konfirmeret i uniform, det lød da egentlig meget fint og meget sejt. Så det var det, de gjorde. De to unge mennesker, de aftalte at blive konfirmeret i spejderuniform. Og jeg tænkte, yes, for jeg vil gerne være med til at give et par nye fjeldrevens shorts, for det ved jeg, han godt kan lide at have på. Jeg vil også gerne være med til at købe en ny spejderuniform, som kunne være strøget og nyvasket til denne her dag. Så det tænkte jeg, det var bare perfekt. Og det gik de to med. Så til selve konfirmationen mødte de op med flotte nye udendørs- eller fritidsbukser, en flot ny uniform, nyt tørklæde. Og jeg vidste jo, at min søn var i hans S, og han kunne holde ud og have det på, for det var jo det, han normalt havde på til spejder. Så det var bare så fedt, og han fik sit mærke. Så er det jo også sådan, at når man siger konfirmation, så er der også noget, der hedder blå mandag. Og jeg tænkte jo, hvad gør vi så? Fordi han havde ikke nogen fra hans klasse, der skulle konfirmeres. Han havde ikke et slæng af venner, som han kunne tage på blå mandag med. Så hvad gjorde vi så? At tage med sin mor på blå mandag, ud at spise på en café, eller på Bakken, eller i Tivoli, det var måske ikke det fede. Og slet ikke, når man kunne få øje på alle de andre unge, som var ude at have det sjovt sammen.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Autisme med Hjertet, som har verdens Stine Bøgsted. I aftenens anden time af Tens Lab, der fik du også en episode fra Odder Højskole, som stillede klar med samtale-podcasten T-Tid, som udgøres af Senior Andersen, Rosa Undersen og Caroline Larsen. De talte denne gang blandt andet omkring det her.
Generelt så tror jeg også, altså sociale medier i alle aspekter af vores liv kan have en ret negativ effekt. Altså sådan noget med, når du kan tage 100 selfies og bare vælge at poste det bedste af dem. Mm. Altså sådan ser fucking ikke ud hele tiden.
Mm-mm. Nej, overhovedet ikke.
Har I nogensinde prøvet, at hvis der var en i sådan kun rigtig kendt online, og så møder I dem i virkeligheden, og så er I sådan, nå.
Det er sådan, du ser ud.
Det er sådan, du ser ud. Og ikke på nogen negativ måde, men bare hvor man er sådan...
Det er lidt snyd på en eller anden måde.
Mm.
Altså sådan, ja. Jamen det, jeg gik på gymnasiet med en, som også ligesom lavede noget influencing og sådan noget, og det var bare, det var sjovt, vi var alle sammen enige om, at hun så ikke ud i virkeligheden, som hun så ud på sin Instagram. Og det var den måde, som hun så ud på sin Instagram, som gør hun selv. Og så det var bare... Mm. Det var jo ligesom, det var bare så falsk på en eller anden måde. Mm. Og jeg tror ikke, at hun har gjort det i nogen dårlig mening. Hun har nok bare gerne... Altså, der har måske været noget med noget selvtillid, eller noget et eller andet, der har gjort, at hun ikke har haft lyst til at sådan rigtigt naturligt billede op, eller et, hvor hun bare lige har lavet lyset lidt flottere.
Mm. Jamen, ikke engang. Altså sådan... Også bare lidt, hvad vi potter hinanden, at for eksempel til en fest, så har alle et lille kamera på sig hele tiden.
Ja.
Så sådan... Jeg tror, jeg taler om her den anden dag, at... når man ser sådan gamle videoer af folk, der sådan er ude at danse, så er det som om, de er meget mere frie, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan de selv ser ud. Man ved ikke, hvordan man ser ud, når man danser, fordi og hvem har lige et rum fyldt med spejle til at tjekke det ud, altså, og der er ikke nogen, der har kamera. Hvor nu i dag, så er det sådan, alle er så opmærksom på, hvordan de selv ser ud hele tiden. Altså måske ikke kun fordi, de tænker, nu er der en, der filmer, men også bare sådan... Man bliver så bare så præsenteret over for, hvordan andre mennesker ser ud hele tiden. At man kan jo ikke lade være med også at tænke over, hvordan man selv ser ud hele tiden.
Det er så rigtigt, og det er sådan meget uopnåelige ting, man gerne vil have. Altså sådan, synes jeg, ofte sådan, når det, man ser på Instagram, ej, okay, det kunne også være fedt at have fucking Kim Kardashians røv, ikke? Altså sådan, at det er bare sådan, det er jo... Der, man kan bare se så mange, der er så anderledes end den verden, man selv lever i.
Ja, det er virkelig rigtigt. Det er jo også... Nogle af de problemer, folk har altså pointeret omkring porno, som også fremsætter et helt forkert billede af, hvordan det er at have sex.
Mm. Jeg tror jo, at altså for det første, vores generation, vi voksede jo op med internettet på sådan en måde, hvor vi er jo ældre end YouTube. Og det betyder, at vi er vokset op med et internet, der overhovedet ikke har været reguleret. Og det er stadigvæk ikke rigtig reguleret. Og det der, jeg tænker sådan noget som, hvorfor vores generation er blevet mere blufærdige, end vores forældres generation var, da de var unge. Det tror jeg kan have rigtig meget at gøre med, at porno er så frit tilgængeligt, så fra en ung alder associerer vi nøgenhed med porno og med sex. Altså sådan... Jeg føler, man kunne... Altså sådan, da vi var 10 år gamle, kunne vi falde over porno på internettet. Og det tror jeg bare har haft stor påvirkning på vores generation.
Helt klart. Men jeg tror også sådan noget med skønhedsidealer, som også både har svinget meget, men også som ligesom er den her lidt uopnåelige, i hvert fald kvindekrop, men jeg tænker også, der er nogle, altså en ideal for mændene. Men det er også bare sådan noget, som også sætter et helt forkert billede ind i folks hoveder, og, sådan, og vi ser jo alle sammen forskellige ud. Det er også sådan noget med ikke at ture og gå i bad i svømmehaller. Altså det der med at tage badetøj på, før man... går ind i svømmehallen og vasker sig, det er jo i princippet fuldstændig forkert. Det er faktisk ret ulækkert.
Mm.
Men der er bare rigtig mange, der gør det, fordi de ikke har lyst til ligesom at skulle stå og vise frem. Men vi er jo bare alle sammen forskellige. Det burde jo være der, man ligesom så, hvordan vi rigtig så ud alle sammen. Så man ikke får det her forvrængede billede. Altså ikke fordi vi skal gå rundt og nedstiger hinanden. Mm. Men
det er der, hvor jeg tror, at den der frygt for nøgenhed kan af mange grunde have været sådan accelereret på grund af internettet.
Mm. Ja.
Altså frygt for sin egen krop, frygt for hinandens kroppe, altså, og sådan, og det sidder jeg og siger, og jeg kan genkende det, og på samme tid er jeg, altså tager jeg del i det. Jeg gik næsten ikke i bad i gymnasiet, for eksempel, efter idræt, fordi det var ubehageligt, og det var især af en eller anden grund pigerne, der ikke gjorde det.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra 3 fritidspodcast. Først var det fra Det Store Historiske Rollespil, som nummer 2 var det fra Autisme med Hjertet. Og det sidste klip kom fra Odder Højskoles samtalepodcast T-Tid. Mit navn er Kasper Svinds, og det var det for Talentlab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.